Русис на Украин. Ky është takimi dytë i ambasadorëve të 28 shteteve anëtare të NATO-s me Rusin prej vitit të 2014, kur kriza në Ukrainë i vështirësoi raportet. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Këshilli NATO-Rusi mban sot bisedimet e para prej se alianca ka rënë dakord në një summit në Varshavë për të rritur praninë në lindje të Evropës nga frika e agresionit të Rusisë. Takimi midis ambasadorëve të NATO-s dhe Rusisë është vetëm i dyti qysh në vitin 2014, kur kriza në Ukrainë ka përkeqësuar marrëdhëniet. Në frymën e transparencës do të njoftojmë Rusinë për vendimet të rëndësishme që kemi marrë në Varshavë javën e kaluar për të rritur sigurinë tonë, ka thënë zëdhënësja e NATO-s Carmen Romero. Kur Këshilli NATO-Rusi është themeluar 14 vjet më parë, ka pasur shumë gjëra në tryezë. Në kuadër të projekteve të bashkëpunimit, dy palët kanë shkëmbyer informacione dhe trajnime në luftën kundër piraterisë, trafikimit të drogës dhe terrorizmit, si dhe kanë kryer kërkime dhe shpime të përbashkëta në detë. Atë botë ka pasur po ashtu arsye të mira për të besuar se partneriteti do të rritet. Dy palët kanë pasur bashkëpunime të suksesshme në Bosnjë, ku trupat ruse kanë mbështetur nisjen e misionit të NATO-s IFOR në vitin 1996. Të dyja palët po ashtu janë angazhuar me sukses në misionin paqëruajtës në Kosovë më 1999, edhe pse Moska ka kundërshtuar fushatën e bombardimeve të NATO-s mbi qaqet sërbe. NATO dhe Moska kanë nënshkruar aktin themelues mbi marrëdhëniet e përbashkëta, bashkëpunimin dhe sigurinë më 1997, i cili ka përfshirë premtimin për të përmbajtur nga kërcënimet ose përdorimi i forcës kundër njëri tjetrit ose kundër ndonjë shteti tjetër. Por nëse Këshilli NATO-Rusi ka pasur një fillim premtues, ai shpejt ka pësuar një goditje të papritur. Pavarësisht marrëveshjes së vitit 1997 për të mos përdorur forcën, Rusia ka hyrë në luftë me Gjeorgjinë në gusht të vitit 2008 dhe ka stacionuar trupa pushtuese në rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Osetijë e Jugut dhe Abkazi. Në atë kohë NATO ka thënë se nuk do të ketë biznese të zakonshme derisa Moska të mos tërheqë trupat nga shteti i Kaukazit dhe Moska ka ndaluar çdo bashkëpunim me aleancën. Megjithatë, goditja nuk ishte fatale. Në dhjetor të vitit 2009, Këshilli NATO-Rusi është mbledhur përsëri për të ringjallur marrëdhëniet, duke nisur rishikimin e përbashkët të sfidave të sigurisë të shekullit 21. Marrëdhënia NATO-Rusi ka qenë më pas në rrugë të duhur deri në vitin 2010, kur anëtarët e NATO-s janë pajtuar të krijojnë buroj raketore në Evropë. Çështja është bërë shkak i grindjeve që vazhdojnë të përshkallëzohen.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kisha katolike në Shqipëri thot se Vatikani e ka caktuar datën 5 nëntor si ditë të bekimit të 38 martirëve fetar shqiptar të vrarë nga ish regjimi komunist. Në muajin prill, Papa Franceske zyrtarisht i ka njohur si martir kryepeshkopin Vincenzo Prenunci dhe 37 priftërinë të tjerë që kishin vdekur në burg ose ishin vrarë në periudhën 1945-1974 nga regjimi ish diktatorit komunist Enver Hoxha, ka njoftuar Kisha katolike në Shqipëri. Ish regjimi komunist në Shqipëri e kishte shpallur të ndaluar religjionin në vitin 1967, ndërsa liderët dhe besimtarët fetari kishte persekutuar. Gjatë vizitës së Papës Franceskë në Tiranë në vitin 2014, në bulevardin e martirëve të kombit në qendër të kryqytetit, ishin vendosur posterët e 38 klerikëve. Papa Franceske konsideron Shqipërinë me popullatë shumicë muslimane dhe po ashtu me komunitete ortodokse dhe katolike si model të harmonisë ndërfetare, raporton agjencia AP nga Tirana. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, ka shprehur shqetësim për vendimin e autoriteteve ruse për ta publikuar atë që ato e kanë quajtur listë të terroristëve dhe ekstremistëve, në të cilën përfshihen edhe gazetarë dhe aktivistë. Publikimi kësaj liste mund t'i vendos gazetarët në rrezik dhe shkatron sigurinë e tyre, tha përfaqësuesja e OSBE-s për liri të medjave Dunja Mijatovic. Në këtë listë të publikuar dje nga Shërbimi Federal Monitorues Financiar i Rusisë, përfshihen gazetar, aktivist civil dhe burgosur politik që e kanë kritikuar okupimin e Krimes Ukrajinës nga ana e Rusisë. Në këtë listë përfshihet edhe Mikola Semena, kontribues në faqen në internet të përkrimen që u dhiqet nga Radio Evropa e Lirë, Radio Liria. Jeff Shell, kryesuesi i bordit të guvernatorve të transmetuesve amerikan, shkurtimisht BBG, është ndalur në aeroportin Sheremetyevo të Moskës dhe i është refuzuar hyrja në Rusi, edhe pse ka pasur vizë. Shell është ndalur nga zyrtarët rusë të sigurisë pak pas mesnatës më 13 korrik, pasi ka arritur në një fluturim nga Praga, ka bërë të ditur BBG. Shell është mbajtur në dhomë të mbyllur për disa orë, përpara se është futur në një fluturim të kompanisë KLM drejt Amsterdamit rreth orës 5 të mëngjesit sipas kohës lokale. Zoti Shell ka thënë se autoritetet e sigurisë në aeroport i kanë thënë atij se ndalimi hyrjes në Rusi ka status të përhershëm. Kryeministrja e ardhshme e Britanisë, Theresa May, sot është pritur me brohoritje derisa ka hyrë në parlamentin e Britanisë. Njëherësh kryeministri i deritashëm David Cameron sot e kishte paraqitjen e fundit në parlament në seancën e pyetje përgjigjeve, pasi pritet që ta paraqesë dorëheqjen të mbretëreshës Elizabeth. Zoti Cameron e paralajmëroi dorëheqjen pasi opsioni i tij për mbetje të Britanisë në Bashkimin Evropian pësoi disfat në referendumin e 23 qershorit. Nga ana tjetër, zonja May, pardje, është konfirmuar lidere e Partisë Konservatore Britanike dhe emërohet kryeministre. Presidenti Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk së fundit ka folur sërish për Brexitin, duke shprehur gatishmërinë e BE-s që të vazhdojë marrëdhëniet e mira me Mbretërinë e Bashkuar edhe pas largimit zyrtar të këtij shteti.
After the so-called divorce procedure,
pas kësaj procedure të ashtu quajtur të shkurorzimit, Mbretëria e Bashkuar do të mbes partneri jon më i afërt, duke përfshirë këtu edhe në çështje të ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e tregtare me pjesë të tjera të botës. Për këtë arsye, ndikimi referendumit për dalje të Britanisë nga BE-ja është shumë më i vogël kur kemi të bëjmë me marrëdhënie të ndërkombëtare në krahasim me pritjet, ka thënë zoti Tusk gjatë konferencës me gazetarë në Pekin të Kinës, ku gjendet për vizitë së bashku me presidentin e Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.